nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 11 prill 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. John Kerry ka bërë një vizitë historike Hiroshimës. Analistët thonë se pjesëmarrja e antarëve serb të qeverisë së Kosovës në fushatën e Serbisë tregon se ndaj kujt janë lojal ata. Migrantët janë përleshur me policinë e Maqedonisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Migrantët janë përleshur me policinë e Maqedonisë së mbrëm, pasi ata nuk ishin lejuar ta shkatrojnë barrikadën me tela ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë. Raportohet se policia ka përdorë gaze lëcjeles dhe plumba gome për t'i kthyer prapa migrantët që ishin përgjigjur me hedhje gurësh kundër policisë. Organizata Mjekët pa Kufi tha se vullnetarët mjekësor në terren u kanë dhënë ndihmë afro 300 vetëve pasi kishin probleme me frymëmarrje nga gaze lëcjeles dhe lëndimet nga plumbat e gomës. Së paku 6 të lënduar janë në spital. Policia Maqedonisë tha se 23 policë janë lënduar, prej tyre 5 me lëndime serioze. Kjo dhunë u bë në vend kalimin kufitar i Domeni, ku më se 11.000 migrantë janë të vendosur në kamp në pjesën e kufirit grek. Ministria jashtme e Iranit ka njoftuar sot se Rusia ka dërguar pjesën e parë të sistemit të mbrojtjes raketore S-300 në Iran. Rusia ka thënë se e kishte anuluar kontratën për dërgimin e sistemit S-300, që është ndër më të avancuarit në botë, për Iranin nga viti 2010, pas presionit nga shtetet perëndimore. Por presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka tërhequr këtë ndalesë nga viti 2015 pas marrëveshjes së përkohshme atomike ndërmjet Iranit dhe fuqive botërore. Izraeli fuqishëm ka kundërshtuar furnizimin e Iranit me këtë sistem. Agjencia Interfax raporton se 3 sulmuese vrasëse kanë hedhur vetveten në erë në një fshat në rajonin në Stavropol në Rusi. Sipas agjencisë tjetër të lajmeve RIA, nga këto sulme të sotme janë vrarë vetëm 3 sulmuesit. Ata e kanë aktivizuar eksplozivin në trupin e tyre afër selisë lokale të Ministrisë së Brendshme. Nuk ka detaje të tjera për këtë zhvillim. Stavropol është afër rajonit të trazuar të Kaukazit Verior të Rusisë. Grupet për mbrojtjen e shtazëve të egra thonë se është arritur numri i tigrave të egër që gjenden në malet nga Rusia deri në Indi, për të parën herë në 100 vjetët e fundit. Këto grupe kanë njoftuar mbrëmë se afro 3890 tigra janë shënuar nga aktivistët për mbrojtje dhe qeverit në regjistrimin e fundit të bazuar në të dhënat e vitit e 2014, përfshirë 433 tigra në Siberi. Në vlerësimin e fundit për gjithë botën në vitin 2010, numri tigrave të egër ishte më i ulti në të gjitha kohrat, vetëm 3200 dësosh. Regjistrimi më i ri u publikuar vetëm një ditë para se ministrat nga 13 vende të takohen në New Delhi të Indisë në kuadër të përpjekjeve të komunitetit të ndërkombëtar për të dëfishuar numrin e tigrave në botë deri në vitin 2022. Këto lloje të shtazëve janë të rrezikuara nga shkatrimi i hapësirave të jetesës dhe nga gjuetia ilegale për shitje të pjesëve të trupit të tyre në tregjet e zeza. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, sekretari Amerikan i shtetit John Kerry, sot e ka bërë një vizit historike memorialit të hedhjes së bombës së parë atomike në botë në Japoni. Kështu zoti Kerry u bë zyrtari më i lartë i administratës së Shteteve të Bashkuara, që e ka vizituar parkun dhe muzeun memorial të paqes në Hiroshim. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka bërë vizit historike në memorialin e Hiroshimës në Japoni, i cili përkujton sulmin e parë bërthamor në botë. Ai është sekretari i parë Amerikan i shtetit që ka vizituar këtë vend, ku më 1945 SBA-ja ka hedhur bombë atomike duke vrarë rreth 140.000 persona. Kerry është shoqëruar nga ministrat e jashtëm të G7-s apo grupit të 7 fuqive ekonomike, të cilët janë mbledhur në Hiroshim për një samit dyditor. Ata kanë vënë kurora me lule në memorial dhe kanë mbajtur një minutë heshtje. Ministrat kanë vizituar edhe muzeun e Hiroshimës, i cili tregon histori personale të njerëzve që kanë vdekur. Është një kujtesë zymt e ashpër imponuese, jo vetëm për detyrimin ton për t'i dhënë fund kërcënimit me armë bërthamore, por edhe për të bërë të gjitha përpjekjet për të shmangur luftën, ka shkruar Kerry në librin e mysafirëve në muze. Të gjithë në botë duhet të shohin dhe të ndjejnë fuqinë e këtij memoriali, ka shkruar tutje Kerry. Më 6 gusht të vitit 1945 në orën 8:10 sipas kohës lokale, një bombardues amerikan ka hedhur bombën me uranium me nofkën djali i vogël në Hiroshim. Rreth 70.000 njerëz kanë vdekur me njëherë. Edhe njëherë aq kanë vdekur deri në fund të vitit si pasojë plagëve dhe e efekteve të rrezatimit. Kjo bombë, si dhe bomba e dytë atomike e hedhur në Nagasaki 3 ditë më vonë, ka detyruar Japoninë të dorëzohet duke çuar edhe në fundin e luftës së dytë botërore. Kryetarja dhomës së përfaqësuesve të SBA-s Nancy Pelosi ka vizituar Hiroshimën në vitin 2008, por diplomatët amerikanë janë munduar të shmangin vizitat zyrtare. Shumë në Shtetet e Bashkuara mendojnë se bombardimet kanë qenë të nevojshme për të përfunduar luftën dhe nuk duan që vendi i tyre të ndërmarrë ndonjë hap i cili mund të shihet si kërkim falje. Kerry ka thënë se vizita e tij në Hiroshim kujton të kaluarën dhe nderon ata që janë shkatruar dhe ka theksuar se udhëtimi i tij është për të tashmen dhe për të ardhmen. Vizita e Kerryt po ashtu është zhvilluar në kohën e përpjekjeve për të forcuar marrëdhëniet midis SBA-s dhe Japonisë, sidomos pas shqetësimeve që ka shkaktuar këmbgulja e Kinës në kontestet territoriale në Azi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të ndjekë një samit të G7-s në Japoni në muajin maj dhe ka zëra se ai është duke shqyrtuar edhe ndalesën në Hiroshim. Nëse kjo ndodh, ai do të jetë presidenti i parë amerikan në detyrë që viziton Hiroshimën.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Analistët në Kosovë, shqiptar dhe serb, vlerësojnë se pjesëmarrja e anëtarëve serb të Kosovës të qeverisë së Kosovës në fushatën zgjedhore të Serbisë tregon se ndaj kujt janë besnik ata. Petar Miletić, ishte nënkryetari i Kuvendit të Kosovës, thotë se një gjë e tillë po tolerohet nga qeveria e Kosovës. Por sipas analistit Halil Matoshi, qeveria e Kosovës duhet të kërkojë përgjegjësi nga anëtarët e vet. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Gjatë një përurimi të një ure në Llapnasellë, zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović, i cili vjen nga radhët e listës serbe, ka shoqëruar shefin e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić, si dhe ka